Орага.
Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно.
З'явилося офіційне підтвердження Міністерства внутрішніх справ, що Миколай Утухович фігурує і у справі про підготовку до терористичного акту. Психолог частки, який покарав Франка Вечорку несколькими позачерговими нарадами за друкування дзвоника в інтернеті, сам шукає себе працю у Росії праз інтернет. У мястечку Городок під Белостоком протягується традиційний фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще 2009». Гэтыя теми у нашому ефірі пазней, а починаємо ми з 5-го з'їзду згуртування білорусів світу «Батьківщина», який розпочав свою працю у Міжнародному едукаційному центрі. У з'їзді беруть удзел більш за 200 делегатів 17 країн світу. На початку удзельнікі з'езду праслухалі аўдыёвітанне ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Сярод іншага яна сказала:
«Жадаю, каб з'езд адбыўся паводле вашых спадзяванняў, каб прынёс ён адным радасць пабыць на бацькаўшчыне, другім прыемна спаткацца з далёкімі суродзічамі, трэцім задавалэнне зрэалізаваць задуманыя планы, з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў узаемаразумення і салідарнасці. Нашая любоў да бацькаўшчыны, нашая еднасць, нашая супольная праца на карысць лепшае будучыні нашага народу перамогуць усе перашкоды на шляху да здзейснення нашых мараў пра тую ветлую Беларусь, над якой мы просім уладара сусвету паслаць праменне свае хвалы. Жыве Беларусь!»
Гэтак прывітала з'езд старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. На 5-м з'езде згуртавання Беларусі Свету Бацькаўшчына былі акрэдытаваны і нашы корэспандэнты. Перадае Алесь Дашынскі.
З'езд ладзіцца на сродкі самой арганізацыі, а таксама некаторых асяродкаў дыяспары. Старшыня Бацькаўшчыны Алексей Марачкін адзначыў, што кіраўнік краіны Александр Лукашэнка не даслаў віншавання беларусам свету. Ад уладаў на з'ездзе выступілі міністр культуры Павел Латушка і ўпаўнаважаны па справах рэлігіі нацыянальнасцяў Леанід Гуляка. Спадар Латушка заклікаў дыяспару далучыцца да справы вяртання страчаных гісторыка-культурных каштоўнасцяў.
Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў, мы адкрываем свае душы, свой дом. Сённяшняя сустрэча ў Мінску яшчэ раз пацвярджае накіраванасць дзяржаўнай палітыкі Беларусі на ўзаемадзеянне і актывізацыю працы з суайчыннікамі за мяжой.
Асноўная тэма з'езду – нацыянальная ідэнтычнасць беларусаў у сучасным свеце, праблемы захавання і развіцця. Яе апірышчамі дэлегаты з'езду называюць наяўнасць суверэннай дзяржаўнасці, тысячагадовай гісторыі, сваёй мовы і самабытнай культуры. Праблема нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў сёння вельмі востра стаіць у самой Беларусі. Пра гэта казаў у выступе кіраўнік бацькаўшчыны Алексей Марачкін.
Русіфікацыя нашага краю сёння дасягнула найвышэйшага апагею. У паўсядзённым жыцці, абвесткі на мове грамадскім транспарце, назву вуліц, мова існуе на ўзроўні сувеніру. Ва ўладных установах Беларусі яе цалкам ігнаруюць. Лідар нацыі, прэзідэнт краіны, выпілася адназначна. На беларускім языке нельзя высказаць нечто вялікае. Ці варта тут гаварыць пра тое, што калі б такое выказаў прэзідэнт Літвы ці Польшчы, то ягона кар'ера на заўтра была б скончана. За беларускую мову ў беларускім войску, маладафронтаўцу, франаку, вячорку пагражаюць крымінальнай адказнасцю. Сённяшняя моўная палітыка ў Беларусі вядзе да этнацыду нацыі і страты суверэнітэту. Таму неабходна вярнуць беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай у нашай краіне, як гэта было прапісана ў Канстытуцыі 94-го года.
Паводле гісторыка Наталі Гардзіенкі, за мяжой пражывае да 3,5 мільёнаў беларусаў. Як і для метраполіі, для іх характэрная праблема страты нацыянальнай ідэнтычнасці.
Апошнім часам назіраецца тэндэнцыя да скарачэння старых беларускіх арганізацый, якія былі створаны яшчэ эмігрантамі часоў Другой сусветнай вайны, так званых першых беларускіх дыяспар на Захадзе. Старое пакаленне адыходзіць, а маладое пакаленне не паўсюль можа замяніць і мае цікавасць наогул да беларускай дзейнасці.
Доктор доктор гістарычных навук Янка Запруднік з ЗША у сваім выступе адзначыў, што прысутнасць беларуса ў Амерыцы пазначана многімі пазітыўнымі фактамі, а што да прысутнасці беларускай улады, дык яна далёка ад аптымальнай.
Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчыннікаў за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнеўрапейскіх краін.
Лічыць Янка Запруднік. Нагадаем, што першы з'езд беларусаў свету адбыўся ў Менску ў ліпені 93 году ў памяшканні опернага тэатру. Удзельнікаў з'езду віталі кіраўнік дзяржавы Станіслав Шушкевіч, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў, старшыня Беларускага народнага фронту Зялёны Пазняк, а ў прэзідыуме сярод іншых былі віцэ-прэм'ер Міхаіл Дзімчук, міністр інфармацыі Анатоль Бутэвіч, міністр замежных справ Пятро Краўчынка. Пра што гавораць сёння дэлегаты з'езду ў кулуарах, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Міхай Сцепанюк на з'ездзе прадстаўляе звяз беларускай моладзі ў Польшчы.
Я прыехаў, каб пабачыць, каб сустрэцца з людзьмі і проста паслухаць, што дзеецца, таму што ў мяне такое асабістае ўражанне, што я замала ведаю пра беларусаў у іншых краінах, скажам, свету. Звяз беларускай моладзі — гэта арганізацыя, якая паўстала ў Польшчу ў пачатку 90-х гадоў, ну, на хвалі гэтага адраджэння, пераменаў, паўстала многа беларускіх арганізацый, у тым ліку і наша арганізацыя. У галоўным мы займаемся моладзю, арганізуем рэйды, проста падчас якіх ходзім па вёсках Падляшча і показуем маладым людзям, якія ўжо зараз жывучы ў горадзе магчыма не ведаюць пра спадчыну сваіх вёсак і гэтак далей. Гэта адно. Другое, арганізуем ад ўжо 16 гадоў фестываль беларускай бардускай да аўтарскай пісні «Бардуская восень». Ну, гэта, мне здаецца, адзіны такога фармату фестывалю. Нават не толькі ў Польшчы, а таксама ў Беларусі проста такога няма, што фактычна з'язджаюцца да нас усе зоркі беларускай сцэны. А пача гэтага, ну што ж, займаюцца моладзю. У Польшчы ёсць два ліцэі агульнаадукацыйныя, у якіх вучаецца беларускай мовы, бельску-падлашскім і ў Гайнаўцы. Трымаем цесную сувязь з імі, каб проста маладыя людзі таксама ў нейкі там спосаб, ну, арганізаваліся, служым дапамогай таксама.
Пісьменнік Васілій Кавенка прысутнічае на гэтым з'ездзе ў якасці госця.
Як пісьменнік, творчая асоба, вітаю прысутнасць міністра культуры. Думаю, што мог бы ўвагаць і прыехаць сюды па прысутніці таксама кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Макей. Вось, шапка, так сказаць, гонару з яго не спала б, а увага была б важнай.
Для старшыні таварыства беларускай культуры ў Літве Хведара Нюнькі гэты форум чарговы. А праблема беларусаў у Беларусі, на ягоную думку, палягае ў тым, што тут
па сутнасці адсутнічае беларуская мова, галоўны элемент культуры і існавання нацыі. Вось гэта нас засмучае. Гэта русіфікацыя, якая на працягу больш 10 гадоў праводзілася, і гэта барацьба, можна сказаць, з беларусізацыяй.
Сустаршыня партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец так тлумачыць сваю прысутнасць на з'ездзе.
Для нашай партыі беларускасць нароўні з хрысціянскімі прынцыпамі — гэта дзве перакладзены аднаго крыжу, які мусіць браць беларус і несці кален хоча адраджэння. Для нас гэта неад'емная частка жыцця грамадзяніна Беларусі. І для нас беларускасць — гэта найважнейшая частка нацыянальнай ідэі, гэта форма нацыянальнай ідэі, з местам якой з'яўляюцца хрысціянскія маральныя каштоўнасці.
Сказаў Павел Севярынец, госць сённяшняга пятага з'езду беларусаў свету. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Які змест мелі 15 гадоў кіравання Александры Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі войдуць беларускую гісторыю гэтыя яе 15 гадоў? Напярэдадні 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Лукашэнкі над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентына Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў.
Праскі акцэнт слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. У чацвер 16 ліпеня прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Тухович спыніў галадоўку, якая працягвалася 91 дзень. А праз дзень з'явілася афіцыйнае пацверджанне, што Мікалай Тухович фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. Падрабязнасці высвятляў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Адпаведную заяву зрабіла Міністэрства ўнутраных справ 17 ліпеня. У заяве сказана, што заведзеная крымінальная справа аб падрыхтоўцы замаху на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Сіпенку і намесніка міністра падаткаў і збораў Віктара Каменко. Справу завялі яшчэ 23 чэрвеня адносна Мікалая Тухоўіча і шэрагу асобаў, імёны якіх не названыя. Між тым, пра тое, што такая справа існуе, праваабаронцы загаварылі яшчэ 9 ліпеня. У прыватнасці пра гэта казаў Алег Воўчак. Таксама былы афганец, які асабіста ведае Мікалая Тухоўіча. Цягам 9 дзён Міністэрства ўнутраных справ не каментавала гэтых звестак і пацвердзіла іх толькі, калі Мікалая Тухоўіч выйшаў з галадоўкі, падчас якой рызыкаваў сваім жыццём. Рашэнне зрабіць заяву Міністэрства ўнутраных справ патлумачыла тым, што ў медыях арышта Тухоўіча звязваюць з нібыта ягонай палітычнай дзейнасцю. Як пачуваецца вязень пасля спынення галадоўкі, якая цягнулася 91 дзень, і што збіраецца рабіць грамадскасць, каб яму дапамагчы? Учора дзяжурны ізалятор на Валдарцы, дзе трымаюць Мікалая Тухоўіча, нічога не сказаў на маё пытанне пра здароўе вязня, а параіў звярнуцца з гэтай інфармацыяй да лекара ўстановы. Але зрабіць гэта можна толькі ў сераду. Адвакат Павла Сапелка напярэдадні казаў, што Тухоўічу ў следчы ізалятар ўжо перадалі сокі і садавіну, якія спатрэбяцца яму падчас выхаду з галадоўкі.
Будуць пачынаць патихоньку піць сокі, потом аджымаць сокі з фруктаў піць. Это где-то первые дні 10, потом следующие дні 10 планируют, если все будет получаться так, как он думает, то перейти на какие-то уже такие жидкие каши, потихоньку начинать их употреблять.
Про то, як далей можа праходзіць следства ў справе Тухоўіча, адвакат Сапелка нічога не сказаў.
Все, что с ним происходит, как с подследственным, это является тайной следствия, которое мне запрещено разглашать.
Наступная сустрэча адваката Сапелкі з Тухоўічам адбудзецца пры канцы будучага тыдня. Ад Павла Сапелкі вядома, што на рашэнне Тухоўіча спыніць галадоўку паплываў зварот да яго 27 вядомых палітыкаў, грамадскіх дзеячоў і былых палітвязняў, якім друкавала газета «Народная воля». Праваабаронца Раіса Міхайлоўская паведаміла, што ў панядзелак 20 ліпеня ў штаб-кватэры БНФ адбудзецца паседжанне падпісантаў звароту, на якім будуць абмяркоўвацца пэўныя захады ў падтрымку Тухоўіча.
Вот это обращение, там мы последний абзац, мы как бы обещали, что мы будем за тебя бороться, и эта тема будет звучать везде. Вот. И поэтому вот мы хотим над этим устроить такой мозговой штурм, что нам делать дальше.
Раіса Міхайлоўская нагадала, што дакумент адносна Тухоўіча, які падпісалі 27 грамадскіх дзеячоў, уключаў і зварот да амбасадараў краінаў Еўропы. Мы просім іх таксама далучыцца да сумеснай працы, бо ведаем, што да Еўропы беларускія ўлады прыслухоўваюцца значна больш, чым да голасу грамадскасці ў сваёй краіне, кажа праваабаронца. Паводле сваякоў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі, якія праходзяць па адной справе з Тухоўічам, з імі апошнім часам не праводзіліся следчыя дзеянні. У Уладзіміра Сіпенкі ўзніклі праблемы са здароўем, паведамляе ягоная дачка, а Юрый Лявонаў паскардзіўся ў пракуратуру на зацягванне следства, паведамляе ягоны адвакат.
Нагадаем, што 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справ пацвердзіла, што Мікалая Тухоўіч фігуруе яшчэ ў адной крымінальнай справе аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Саўчынку і намесніка міністра падаткаў і збораў Каменко. Ці выстаўленыя Аўтуховічу абвінавачанні ў тэрарызме МУС не паведамляе. Адвакат Павел Сапелка справу аб тэрарызме не каментуе. Больш падрабязна пра Мікалая Аўтуховіча і іншых палітвязняў у інтэрнэт-версіі марафону «Свабоды. Дзень палітвязня», які адбыўся ў эфіры і на інтэрнэце 16 ліпеня. Матэрыялы можна знайсці на сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях «Радо Свабода» праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску пачаў працу 5-ы з'езд згуртавання беларусаў свету «Баскаўшчына». У ім бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краінаў. У сваім прывітальным слове старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб дэлегаты не толькі сустрэліся са сваякамі і наведалі радзіму, але маглі з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў, узаемаразумення і салідарнасці. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Мікалая Тухоўіч фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. В псіхолях часткі, які пакараў Франака вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. У мястэчку Гарадок пад Беластокам працягваецца традыцыйны фестываль музыкі «Маладой Беларусі» «Басовішча 2009». Сёлета басовішча праводзіцца ўжо ў 20-й раз. Вы на хвалях свабоды і цяпер да эканамічнай тэмы. Як адбіваецца эканамічны крызіс на працы беларускіх прадпрыемстваў, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Тэхнічны рэгламент аб патрабаваннях да выкідаў аўтамабільнай тэхнікі зацверджаны ўрадам Расіі ў 2005 годзе. У адпаведнасці з ім ад 1 студзеня 2010 расійская мытня спыняе афармленне імпартных аўтамабіляў, неадпаведных экалагічнаму клясу Еўра-4. Як лічаць эксперты, імклівы прарыў у напрамку еўрапейскіх стандартаў негатыўна адаб'ецца на беларускім машынабудаванні, якое не паспявае за сусветнымі працэсамі. Гаворыць экс-кіраўнік прафсаюзаў працаўнікоў аўтамабільнага і сельскагаспадарчага машынабудавання Александр Бухвостаў.
На Евро сейчас 4 вводят стандарт, і тогда наши все мазы лязгаюцца, потому что на Евро 4 они не переведены. Тогда, значит, они будут покупать только технику западную, вот, и не будут покупать наши мазы. Думаю, что это, конечно, сопряжено тем, что ухудшаются политические отношения.
МАЗ у экспортных поставках амаль цалкам залежыць ад расійскага рынку. Аднак асноўны пастаўшчык рухавіка Ярославскае аб'яднанне «Аўтадызель» не гатовае пастаўляць абсталяванне ў адпаведнасці з новым тэхрэгламентам. А вось асноўны канкурэнт мазаўцаў «КамАЗ» у набярэжных Чаўнах пры адпаведнай дзяржаўнай падтрымцы блізкі да таго, каб да канца 2009 году стаць адзіным у Расіі вытворцам аўтамабіляў з рухавіком стандарту «Еўра-4». У такім выпадку пасля 2010 доступ «МАЗу» на расійскі рынак можа быць зачынены. Асноўны пастаўшчык валюты ў дзяржаўны бюджэт, вытворчае аб'яднанне «Беларусь-Калій», за дэмпінгу расійскіх канкурэнтаў можа страціць стратэгічны рынак збыту. Міжнародная калійная кампанія, пасярэднік буйнейшага ў Расіі вытворцы калію «Сільвініт», падпісала кантракт на пастаўку ў Індыю угнаенняў па 460 даляраў за тону. Беларусы ж спадзяваліся атрымаць з кожнай тоны 630 даляраў. За першы квартал 2009-га экспартны складнік «Белкалія» знізіўся ў параўнанні з тым жа перыядам 2008-га амаль на 80%. Як згортванне актыўнасці адбілася на амаль 20-тысячным працоўным калектыве. Паводле мясцовай жыхаркі Ларысы Насановіч, крызіс ураўнаў больш прывілеяваных працаўнікоў «Белкалію» з астатнімі гараджанамі.
Шмат хто супрацоўнікаў трымліваюць 2/3 тарыфа. Шукаюць працу дадатковую з фабрык абагачальнік, спрабуюць працаваць на рынке. Баяцца, што вось-вось адменяць, как іх называюць у нас в горадзе, грабавыя. Допустим, у шахцёров каля 37 тысяч долараў. Зараз ходзяць чуткі, выплату адменят или заморозят.
Падчас адкрыцця на Беларусь-Калії Краснаслабодскага рудніка Александр Лукашенко запэўніваў, сабе ва ўрон угнаенні Беларусь аддаваць не будзе. Шмат хто ў свеце заняў чакальную пазіцыю, маўляў, задарма аддадуць. Аднак Лукашенко заявіў, што рэсурсы будуць толькі даражэць і разбазарваць іх недапушчальна. Аднак пакуль што тэндэнцыі на рынку іншыя. Угнаенні працягваюць дзешавець, а пакупнікі робяцца ўсё больш пераборлівымі. Пры канцы тыдня кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзій Анішчэнка зноў узбудзіўся ад беларускага малака. Ён заявіў, што Беларусь замест навядзення парадку ў малочнай галіне працягвае палітызаваць пытанне паставак беларускай прадукцыі ў Расію. З 1500 заявак ад беларускіх вытворцаў рэальна аформлена 167 заключэнняў, што меней за 40% ад агульнай колькасці. Гэтаксама ён выказаў шэраг прэтэнзій да якасці беларускай малочнай прадукцыі. Нават вырабы, на якія атрыманыя санітарна-эпідэміялагічныя заключэнні, маюць сур'ёзныя пытанні з боку санітарных службаў. Беларускія вытворцы азадачаныя чарговым паваротам у малочным пытанні. Прадстаўніца аб'яднання «Савушкін прадукт» Алена Бабкіна кажа, што кіраўніцтва прадпрыемства не разумее, адкуль і на якой падставе раптам узніклі прэтэнзіі да малочных вырабаў.
Для того, чтобы говорить о том, что это вообще, нам надо видеть протоколы отбора проб, акты проведения экспертизы. Нам надо знать перечень торговых точек, все условия хранения надо изучить. Тем более, что продукция живая и требует температурного режима 4 плюс минус.
Пасля двухтыднёвай малочнай канфрантацыі ў чэрвені, якая прывяла да поўнага спынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію, бакі пасля складаных перамоваў вырашылі. Малочныя прадукты з Беларусі будуць пастаўляцца ў Расію, але паралельна вытворцы мусяць атрымаць санітарныя заключэнні ў акрэдытаваных расійскіх лабараторыях. Ад пачатку Роспатрэбнадзор акрэсліў максімальны тэрмін да 1 ліпеня. Пазней час на атрыманне неабходных сертыфікатаў быў падоўжаны да 1 жніўня. Аднак кіраўнік ведамства не сумняецца, беларусы не ўкладуцца і ў гэтыя рамкі. А гэта дае падставу казаць пра верагоднасць аднаўлення канфліктнай сітуацыі. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкордныя адзнакі – 3 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Параўнальна з тым жа часам летась яно павялічылася амаль удвая. Адмоўная сальда амаль зраўнялася з золатавалютнымі запасамі Беларусі, якія на 1 ліпеня складалі 3 мільярды 800 мільёнаў даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук тлумачыць у адносіны гэтых паказнікаў у цяперашняй сітуацыі.
Резервы адлюстроўваюць тыя крэдыты, якія мы атрымоўваем, а сальда гэта тая хуткасць, з якой мы пападаем у крызы знешняга балансу. Да той пары, пакуль сальда ў нас будзе пагоршвацца, няма ніякіх магчымасцяў падтрымаць стабільны беларускі рубель. Патрэбна будзе дэвальвацца для таго, каб не папаць у даўгавую лавушку і каб усе пакаленні беларусаў працавалі толькі на памылкі сённяшняга ўраду.
Днямі старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч расказаў, як сёлета галоўны банк краіны спрабаваў зменшыць імпарт праз павелічэнне працэнтных ставак.
Гэта адзіны наш манетарны фактар, котрым мы выкарыстоўваліся высокія працэнтныя ставкі для таго, каб здзейсніваць лішні імпарт тавараў, тым, каб рашаць вопросы і магчымасць уменьшэння выкарыстання злоўтых рэзерваў на излішні імпарт.
Завоз замежных тавараў Беларусь значна скараціўся, параўнальна з мінулым годам амаль на траціну, але экспарт упаў яшчэ больш на 48%.
З эканамічным аглядам быў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, цяпер да моладзевай тэмы. Псіхолог часткі, які пакараў Франака Вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. Днямі вайсковец з відэакамеры рабіў ператрус рэчаў у франкавай тумбачцы. Тым часам Зміцер Хвідарук і Іван Шыла атрымалі палёгку ў звязку з захворваннямі. Перадае наш корэспандэнт Любов Лунёва.
Франак Вячорка 2 тыдні запар адчувае моцны ціск з боку псіхоляга часткі Дзяніса Казака. Вайсковец некалькі разоў караў Франка па зажарговымі нарадамі, калі ў інтэрнэце з'яўляліся старонкі дзённіка пра вайсковую службу. Спадар Казак казаў бацьку Франка пра адпаведныя законы, якія забараняюць вайскоўцам змяшчаць якую-небудзь інфармацыю без дазволу кіраўніцтва. Ад самага пачатку ўсе праблемы службы ў войску Франка былі звязаны менавіта з публікацыямі ў сусветнай павуціне. Сябры Франка былі вельмі здзіўленыя, калі знайшлі ў інтэрнэце на расійскіх сайтах пошуку працы рэзюме Дзяніса Казака. Вайсковец характарызуе сябе як сціплага і адукаванага чалавека, які пры гэтым можа добра выходзіцца са зброі. Пры гэтым спадар Казак просіць даць яму працу заробкам у 35 тысяч расійскіх рублёў. На сайце фотаздымак вайсковага псіхоляга ў белым строі за барнай стойкай. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Мне вядома, цікава ведаць, наколькі патрабаванне ўзгадняць інтэрнэт-публікацыі распаўсюджваецца на ўсіх вайскоўцаў. Дадома я быў здзіўлены, пабачыўшы на расейскім сайце работа.ру рэзюме спадара Казака. Безумоўна, той факт, што ў Франака раптоўна ўзніклі праблемы з беларускай мовай. Ну цяпер я збольшага разумею, ну, калі чалавек зарыентаваны на Расію, шукае там працу, відаць, ёсць нейкія пытанні, звязаныя з беларускім патрыятызмам.
Зміцер Хвідарук звярнуўся да медыкаў па дапамогу. Маці Змітра Ірына Хвідарук паведаміла, што можа размаўляць са сваім сынам толькі з іншых тэлефонаў. Калі ж ён тэлефануе на яе нумар, то размова заканчваецца праз 10 секундаў.
Привезла в часть распечатки закона о языке конституции. Такое двойственное отношение. Кто-то возмущается, а кто-то вот приходит, ну-ка, расскажи, как ты там по-белорусски смирно кричишь, заважай, а что прикольно.
Іван Шыла, які служыць пад лепелем, трапіў у шпіталь. Гаворыць маці Івана Святлана Шыла.
Алергія ў яго нейкая, бежыць санчасці. Не было лекаў, нейкія уколы яму делалі, да нешта не так зрабілі. Потом, правда, знайшлі. Мы самі вазілі туда этого, да ВІЛ. Знайшлі лекі, вроде стало лепш.
У справе Івана Шылы яшчэ не прызначана дата разгляду скаргі на рашэнне Салігорскага суду, які адбыўся ў адсутнасць Івана. Як і ў справах Франка Вячоркі і Змітра Хвідарука, суд прызнаў дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас гвалтоўнага прызыву законнымі.
Пра навіны моладзевых апазіцыйных актывістаў, якіх прызвалі ў войска, распавядала Любоў Лунёва. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
17 і 18 ліпеня Гомель навідала керівниця російського імператорського дому Велика княгиня Марія Романова. Її приїзд викликав неоднозначну реакцію. Офіційні влади усіляк вітали і сприяли її візиту, а представники демократичної опозиції виказували незадоволеність, узгадуючи історичну роль Романових у завойові білоруських земляв Російської імперії і у послідовній русифікації.
На конт этих графинь у нас вельми принято теперь хвалить всех этих оккупантов. На во что нам это надо? И не надо это восстанавливать. Надо восстанавливать нашу белорусскую культуру и наш флаг бел-червоно-белый. Повагай, Козлов Виктор Александрович, город Минск.
Щодня ми отримуємо відгуки на справу зняволених волковицьких предпринимальників. Миколай Утухович, Юрій Лявонов і Володимир Осипенко знаходяться за кратами від 8 лютого. 16 липня Утухович спинив голодовку протесту, яка довжилася 3 місяці.
Слухачі «Свободи» вельми переживали за стан здоров'я Утуховича, бо такі протягли час голодувати не кожен рискне, бо гэта вельмі небяспечна для здароўя. Мы з палёгкай уздыхнулі, калі даведались, што галадоўку спыніў. Зараз хочацца пажадаць, каб ён як мага хутчэй выйшаў з гэтага становішча. Пажадаю здароўя. Ён мужны чалавек, але хочацца, каб болей ніхто не ішоў галадаваць на такі доўгі час. Большая частка нашага насельніцтва яшчэ не сазрэла, каб падтрымліваць тых, хто папаў за краты.
Завершим программу таким телефонованием.
Я хочу с вашей рады повиншовать с юбилеем выдатнейшего прозаика сегодняшней Беларуси Бориса Петровича Саченку, главного редактора часописа «Дієслов». «Дієслов» сегодня это больше, чем колисти был в Новый мир. И только дякуючи Борису Петровичу, сегодня наша литература мае здобытки тих творов, якія могли б и быть неведомы, а яны являются золотым фондом сегодняшней белорусской литературы.
Агляд званку на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org.